Nabi Nanda Dhruva Mrityum
Adhruvam Yasya Jivitam Kalam Param Pratiksheta Bhutanam Prabhavapyayam
Na
Ne
Abhinandit.
Treba hvaliti
Dhruvam,
svakako, Mrityum, smrti, Adhruvam, nije sigurno,
va,
ili,
asya,
ovog tela, jivitam, trajanje života, kalam, večno vreme,
param,
vrhovnom, pratikšeta, mora posmatrati, bhutanam, živih bića, prabhava, manifestaciju, apyayam, nestanak.
Translation purported by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Shukadeva. Since material body is sure to be vanquished,
pošto će materijalno telo sigurno biti uništeno, a trajanje života nije utvrđeno, ne treba slaviti ni život ni smrt. Već treba posmatrati večni činilac vremena u kome se živo biće manifestuje i nestaje. Smisao. Živa bića u materijalnom svijetu ne samo danas, već i u prošlosti pokušavaju da reše problem rođenja i smrti. Neki ističu smrt i ukazuju na iluzorno postojanje svega materijalnog. A drugi ističu život, pokušavajući da ga zauvijek održe i uživaju u njemu najbolje što mogu. I jedni i drugi su budale i nitkovi. U ovom stihu se savjetuje da posmatramo večni činilac vremena koji je uzrok pojavljivanja i nestanka materijalnog tela. Također se savjetuje da posmatramo zapletenost živog bića u ovaj činilac vremena. Srila Bhaktivinoda Thakura stoga peva u svojoj Gitavali. Anadikar karamapale padi bavarnava džale taribari nadeki upaja. Trebamo posmatrati delatnosti večnog vremena, koje je uzrok rođenja i smrti, pre stvaranja koje se odigralo na početku sadašnjeg milenijuma. Živa bića su bila pod uticajem činioca vremena. Unutar činioca vremena materijalni svijet biva stvoren i ponovno uništen. Butva prelija te. Pošto su pod kontrolom činioca vremena, živa bića se pojavljuju i umiru život za životom. Taj činilac vremena je bezlična reprezentacija svevišnje božanske ličnosti koja daje živim bićima uslovljenim materijalnom prirodom priliku da izađu iz ove prirode predajući se gospodinu. Šenkrat vers. Pošto će materijalno telo sigurno biti uništeno, a trajanje života nije utvrđeno, ne treba slaviti ni život ni smrt, već treba posmatrati večni činilac vremena u kome se živo biće manifestuje i nestaje. U Bhagavad Gita Krishna pravi: Tisti ki dejansko vidijo z očmi večnosti, ki vidijo, da je duša večna, transcendentalna, nad gunami materialne narave, in kljub temu, da so v stiku s materialnim telesom, o Arjuna, duša ni zapletena. Ko duša ne dela ničesar in niti ni zapletena, ne eno, ne drugo. Ta filozofija za nas mogoče ni posebej privlačna, da smo večni. Za nas ne pomeni kaj pomembnega. Ampak pravzaprav, mi smo tako absorbirani v strah pred smrtjo, da lahko milijon dolarjev plačamo samo zato, da bi živeli eno leto dalje v tem telesu. Ampak, ko nekdo reče, da smo večji, potem si mislimo, kaj, vse to pa ni nič takega, kaj je še kaj drugega. Temu se reče iluzija. Toliko nas je strah smrti, ampak mi nikoli ne umremo. In kot je tukaj omenjeno, ne da umremo enkrat, umrli bomo, če bomo tukaj, bomo umrli še ogromnokrat. Če bomo umrli zgodaj, ni nam treba skrbeti, ker potem bomo kot majhen otrok ponovno spet čez nekaj časa umrli. In potem ponovno in ponovno in ponovno bomo umrli. Ampak to nas ne moti. Dokler lahko tukaj uživamo na nek način, mislimo, da je vse v redu. Dokler je ena kapljica vode v oceanu, mislimo, da je življenje dobro. To je enako kot ta zgodba, ko je bil Indra, ko je Indra postal prašič. In končal je v dreku. In imel je ženo z lepim repom. Ženo. Skratka, Indra je postal prašič, imel je celo družino prašičev. Ženo, ki je imela lep rep, imel je veliko majhnih prašičkov, ki so jedli veliko, veliko izmeta, dreka. In Indra je dejansko užival življenje v tem telesu. Ni dovolj bilo hrane, ni mu bilo treba plačevati stanovanja. Vse je bilo praktično, to je bilo življenje za njega, vse prosto. Ko se je zjutraj zbudil, ni moral oditi v službo. In ni bilo omejitev. Nihče se ni pritoževal, da se redi, da je vedno bolj debel. Lahko je pojedel, koliko je želel. Lahko je spal, koliko je želel. Nihče ga ni zbujal. Nihče ni niti se mu želel približati. V spolnosti ni bilo omejitev. In vede, in div je najbolj vsi so se ga bali med prašiči. Torej življenje je bilo dobro. In nekega dne se je pojavil Brahma in rekel: Indra, potrebujemo te nazaj. Ja, pozabili smo, kako dober menedžer se bil. In Indra ni želel iti nazaj. Indra rekel: ne grem nazaj. To je bolje življenje, to je boljše življenje. To je bolje kot pa rajski planet. Skratka, bilo mu je všeč, žena mu je bila všeč. Vse mu je bilo všeč v prašičem telesu. Ne bom odšel. Torej, Brahma je vzel meč, potem presekal, v bistvu ubil z mečem njegove ženo in vse njegove prašiče. In rekel: ti si naslednja Indra, kaj boš zdaj? In torej, to enako je v tem materialnem svetu. Ljudje verjamejo, da se imajo dobro. Če bomo šli v pekel, razmišljajo, kako bodo tam uživali. Being dragged across those thorny trees with ko te vlečejo preko teh trnovih grmov v peklu, mislite, bojo razmišljali, kako bodo dobili barvo od sonca, ampak celo v peklu se najde neka vrste uživanja, tako razmišljajo, da to je ta materialni svet. Na kateri koli poziciji so ljudje razmišljali na ta način. In oni mislijo, to je pač najboljša pozicija, v kateri sem, čeprav kljub vsem nevšečnostim, ki jih imajo. In potem ne samo, da umremo, ampak ko mi umremo, nam je vse oduzeto. Edina stvar, ki jo dobimo, so reakcije na naše grešna dejanja v življenju, ki smo ga živeli. Ničesar razen teh reakcij, lahko so to čiste oziroma ne, grešne ali pa ne grešne, ampak kakorkoli že, dobiti moramo novo telo s temi posledicami. Zato v Bhagavad Giti, ko je bil Arjuna vznemirjen in videl Krišna v tej obliki, je rekel, ni rekel, o Krišna, poglej, ti imaš, koliko veliko lepih oblik imaš. Ne, to ni Arjuna rekel, ampak je rekel, Akyaki pomeni presenečenje, kaj se dogaja, Skratka, Arjuna je bil presenečen, ko je videl, je rekel, to grozno obliko, Krišno grozno obliko, ko mu je pokazal univerzalno obliko v 11. pogledu. Ni.
When's the last time you went to sleep?
Kdaj?
Is that your hair? Is that a mafia? You get insulted.
Če bi vam nekdo rekel, kako ste grdi, bi bili užaljeni. Torej, ali je Arjuna zdaj užalil Krišna, ko je rekel, kakšno grozno obliko imaš, ko je mu je pokazal visolno obliko. Ugra pomeni grozno obliko. Rupa je oblika, tvoja grozna oblika. Rad bi vedel, kaj se dogaja, odkot je prišla ta grozna, tvoja grozna oblika. Kaj je namen? Kakšen je cilj namen? Še pred nekaj minutami si bil moj prijatelj, zdaj pa si se spremenil v nekega Frankensteina, nekega Drakula s to obliko. In še niti ni cel, še niti polna luna, še ni, pa si se ti že spremenil. Kaj se dogaja? Kakšen je namen? Kakšen je tvoj namen? Ali je to kostum, ki si ga zdaj nadel? Kaj je zdaj to? Potem mu je Krišna rekel, da je, kaj ta oblika je. Čas, jaz sem čas in prišel sem, da uničim vse, pravi Krišna. Če si niste opazili, nekaj se dogaja, ker ubija vse in tudi nas. Zdaj mi mislimo, da nas ne... Mislimo, da zdaj sem mlad in kolikor vem, ampak nihče v tem svetu ne postaje mlajši. Vsi se starajo, vsi se spremenijo, vsi se starajo in to pomeni, da so en dan bližje smrti. Vsakdo je vsak dan bližje smrti. In ko pride smrt, ne morete reči, naredil sem svoje vaje danes, ne, smrt ne bo. Počutim se dobro, mogoče pride jutri. In kot gre zgodba naprej, ko je bogataš rekel svojemu slugi, naj gre kupit nekaj iz trgovine, potem je servant učel, ta sluga učel v trgovino in v trgovini videl poosebljeno smrt, ki se mu smeji. In tako je stekel nazaj k svojemu šefu in rekel, ko sem želel kupiti za tebe, je bila tam smrt, ki mi je čakala in se mi smejala. Potem je rekel njegov kralj, njegov šef je rekel in odšel tja in smrt je bila res tam in se smejala. In potem je ta rekel, zakaj si se smejala mojemu slugi? Ker predtem, predtem je rekel je ta šef svojemu slugi, ne skrbi, bom jaz učel v trgovino. In ko je ta njegov gospodar učel v trgovino, je rekel še enkrat, zakaj si se smejala mojemu slugi? Pravzaprav sem imela, smrt je rekla temu gospodaru, pravzaprav sem imela namen se srečati v neki drugi trgovini s tem tvojim slugo. To ni bila tista trgovina, v kateri sem mislila, da se bo srečala. Torej, v trenutku smrti, če imamo mi zmenek s smrtjo, ga bomo držali. Krišna pravi, vsakdo tukaj, razen vas Pandav, bodo ubiti v bitki. Danes, jutri, ali vsakdo mora zapustiti ta telo, v katerem biva sedaj. Tako je z vsakim vzhodom in zahodom sonca. Torej, z vsakim vzhodom in zahodom sonca se je vsak dan bliže smrti, razen za tiste ljudi, ki se predajo vsevišnji božanski osebnosti. Torej, ljudje se sprašujejo, kaj to pomeni. Da je vsakdo umira. Izgleda, da tudi ti umiraš. Ko pride smrt, izgleda, ne bomo plesali. Ne izgleda, kot da bomo plesali. Ne. Duša nikoli ne umre. Ampak zato, ker je sprejela to začasno telo, zato izgleda, da umira, da umre. In pod zakoni narave mora prebivati v enem in drugem in tretjem telesu in tudi, če v materialnem svetu leši vse probleme, tudi, če postanete najbolj zdravi, kot je možno, najbolj bogati, kot je bogataši v tem svetu, če imate mistične moči, da samo z tleskom prsta dobite vse apsare iz Indraloke, da vam ponudijo grozdje. Tudi, če lahko vse to naredite, še tudi v tem primeru boste morali umreti. Vsakdo torej umre v tem svetu. Torej, ničesar praktično ne pridobimo v tem svetu. In katerekoli probleme smo imeli in smo jih rešili, potem bomo dobili nov set problemov, nove probleme. Pravzaprav, več stvari, ki jih imamo in jih ne uporabimo v zavesti Krišne, bolj bomo morali trpeti v naslednjem življenju. Torej, ljudje mislijo, da pridobivajo tem svetu, ampak vse, kar pridobivajo, so problemi. Mislijo, da bo, če rešijo probleme zdaj. Ampak Prahlad Maharaj pravi, da njiho, tako kot oni rešujo probleme, bo samo kreiralo nove probleme v prihodnosti. Celotna materialna kreacija, obstoj, je v bistvu menjene, je reševanje problema, ampak te problemi se nikoli ne rešijo. Mi se rodimo, ali to pomeni, da so naši zobje popolni celotno življenje, zato ker sem si prejšnje življenje vsak dan umival zobe, ali to pomeni, da bom zdaj v tem življenju imel popolne zobe, ne glede na to, kaj delam, kaj jem, da moji zobe ne bodo imeli težav. Vsakeč, ko se pogledam v ogledalo, ne morem videti svojih zob, zato ker so tako svetleči. Ker se tako svetijo. Ko pogledam ogledalo, slepim, ker se zobje tako svetijo. Ne, to ni tako. Materialni svet je samo svet za reševanje težav, ki se ne rešijo. Če ne rešimo zdaj probleme, se rodimo in spet imamo možnost za reševanje problemov v naslednjem življenju. Zato bi morali videti čas kot Krišno. In namesto, da se borimo proti času, bi morali poizkušati.
Ayu Bhardivai Pumsam
Torej, še enkrat, z vsakim vzhodom in zahodom sonca se dolžina našega življenja izgublja. En dan bliže smrti smo vsak dan, ko dan mine. Ampak, če mi slavimo Krišno, potem postopno bomo prišli, ko se bomo zbudili v našem večnem duhovnem telesu in šli bomo nazaj v duhovni svet in ne bomo nikoli več umrli. Dobili bomo telo, ki je večno. Mi smo pravzaprav, imamo večno telo in ko se bomo zbudili, bomo pravzaprav ugotovili to, namesto da služimo to začasno telo, kot vrhovno telo. Kljub temu, čez vsem srcem in dušo častimo to minljivo, materialno telo in če služimo tudi druga začasna telesa, ljudi, ki so okrog nas, namesto da to delamo, bi morali poskušati se vključiti v Krišnovo službo in na ta način se izogniti, da dobimo novo telo v naslednjem življenju. Materialno reševanje problemov pomeni samo težave. Mogoče so te rešitve začasne, ampak niso prave rešitve, če niste zavestni Krišne. To je to. Če ima kdo kakšna vprašanja? Ugasen. Sliš se, kot da nekdo zapušča telo. Maharaj, omenili ste strah pred smrtjo. Torej, če kako lahko premagamo strah pred smrtjo? Strah pred smrtjo premagamo tako, da praktično gotovimo, kdo mi smo. Če mislimo, da smo to telo, če mislimo, da bomo umrli, potem nas bo seveda strah. Če pa mi realiziramo, da smo večni in da ne bomo nikoli umrli, potem nas tega ne bo strah. Torej, neke stvari se moramo odreči, dobiti moramo znanje in se dvigniti iz nevednosti. Potem lahko opustimo naš lažni ego in potem lahko opustimo naše želje in ne bomo več absorbirani v to materialno kreacijo. Brez transcendentalnega znanja torej, potem bomo še vedno pod vplivom lažnega ega. Torej, če nismo pripravljeni se odreči materialnemu svetu oziroma absorpciji materialni svet, potem nas bo stalno strah. Vsemu temu se moramo odreči. Jai.